Factory, ιδέες τέχνης. Ένας κύκλος ραδιοφωνικών σεμιναρίων αυτή τη φορά αφιερωμένο στο Μαρσέλ Προύστ και το μνημειώδες έργο του «Αναζητώντας το χαμένο χρόνο». Σήμερα βρισκόμαστε πια στο τρίτο και τελευταίο επεισόδιο του κύκλου αυτού που πραγματοποιούμε χάρη στον καλεσμένο μας, τον καθηγητή φιλοσοφίας στην Ανώτατη Σχολή Καλών Τεχνών, τον κύριο Παναγιώτη Πούλο. Καλώς ήρθατε και πάλι.
Σας ευχαριστώ και πάλι για την πρόσκληση και είναι μεγάλη χαρά να κουβεντιάζουμε.
Καθηγητής φιλοσοφίας αλλά και μεταφραστής του έργου, του ενός μεγάλου τμήματος του έργου αυτού. Μετάφραση η οποία, θυμίζω, είχε ξεκινήσει από τον Παύλο Ζάνα από τις φυλακές της Έγινας το 1969, την προτροπή του Τσίρκα, και συνεχίστηκε μετά το θάνατο του Ζάνα και αφού μεσολάβησαν κάποια χρόνια από τον Παναγιώτη Πούλο. Το έργο πια έχει ολοκληρωθεί και στην πλήρη του μορφή κυκλοφορεί από τις εκδόσεις Εστία. Στο μικρόφωνο και το ρόλο του οικοδεσπότη ο Δημήτρης Τρίκας, η Κατερίνα Λαπαδάκη στην κονσόλα του ήχου, και να μπούμε στην κουβέντα μας. Κύριε Πούλο, είχαμε μιλήσει για τη μνήμη στο προηγούμενο επεισόδιο, αρκετά για την ηθελημένη και αθέλητη μνήμη.
Ακριβώς.
Είχατε κάνει τις διακρίσεις που οφείλει κανείς να κάνει για να καταλάβει πώς χρησιμοποιεί τη μνήμη ο Προύστ και που δίνει τη βαρύτητα στην αθέλητη μνήμη, η οποία διεγείρει στην ουσία και το υποσυνείδητο.
Το υποσυνείδητο.
Αποκαλύπτοντας την αλήθεια. Οπότε μαζί με τη μνήμη πάει και η έννοια του χρόνου.
Ναι.
Και μιας και ο Προύστ αναζητάει το χαμένο χρόνο και εμείς έχουμε πάντα πρόβλημα με το χρόνο. Ο χρόνος είναι ένα μεγάλο πρόβλημα στη φιλοσοφία. Έτσι δηλαδή. Και στην καθημερινή ζωή του ανθρώπου.
Είναι στην κοινωνιολογία, την ανθρωπολογία, την ψυχολογία, τη βιολογία.
Πάντου.
Με τα ρολόγια, τα εσωτερικά, έτσι, τα βιολογικά ρολόγια μας. Ναι. Λοιπόν, είναι τα βασικά μοτίβα μέσω των οποίων γνωρίζουμε κάπως τον Προύστ. Δύσκολο να μιλήσει κανείς, γιατί ανοίγεται σε πολλά πολλά πεδία, έτσι, στη φιλοσοφία από τον Πλάτωνα και τον Αριστοτέλη μέχρι τον Μπερξόν και το Χάιντιγκερ μετά κτλ. Αλλά δεν πρέπει να ξεχνάμε ότι υπάρχει και ο Αϊνστάιν εκείνη την εποχή, με τη θεωρία της σχετικότητας και την παρουσία του το 1922, το έτος δηλαδή που πεθαίνει ο Προύστ, τον Νοέμβριο. Τον Μάιο, Απρίλιο-Μάιο, τον καλεί η Γαλλική Φιλοσοφική Εταιρεία να μιλήσει. Είναι ένα γεγονός πολύ σημαντικό. Έτσι, και ωραία, έχουμε πάρα πολλές, αν θέλετε, και για τη μνήμη και για το χρόνο, φιλόσοφοι, ψυχολόγοι κτλ. Είναι και ο William James, δεν πρέπει να τον υποτιμούμε καθόλου, Αμερικανός φιλόσοφος. Πολλοί μιλάνε για αυτά τα ζητήματα στις αρχές του 20ου αιώνα. Φυσικά δίπλα στον Πλάτωνα και τον Αριστοτέλη υπάρχει και ο Αυγουστίνος, δεν πρέπει να το ξεχνάμε, που θέτει την απορία για το χρόνο. Έτσι, όλοι ξέρουμε τι είναι χρόνος, αλλά αν μας ρωτήσουν να πούμε τι πραγματικά είναι, πέφτουμε σε απορία, λέει ο Αυγουστίνος.
Ναι.
Λοιπόν, όλα αυτά είναι στο υπόβαθρο εκείνη της εποχής. Τα ζητήματα της μνήμης είναι ο Φρόιντ φυσικά με το ασυνείδητο, η αναλύση της συνείδησης, της ροής και τα λοιπά, ο Βίλιαμ Τζέιμς. Οπότε έχουμε ένα μεγάλο ζήτημα που ακριβώς στέκεται ο Προύστ σε όλα αυτά τα ζητήματα.
Mm-hmm.
Τα γνωρίζει, άλλα καλά, άλλα λιγότερο καλά, το Φρόιντ από ό,τι λέει ο ίδιος καθόλου. Σε κάθε περίπτωση εγώ επιμένω... λέω ότι ο χρόνος του Προύστ προϋποθέτει τη δημιουργία ενός χώρου. Δεν είμαι υπέρ της άποψης του Μπερξόν ότι ο χώρος και ο χρόνος είναι τελείως διαφορετικά πράγματα. Και νομίζω ότι όλη η τέχνη του Προύστ, γιατί επαναλαμβάνω, δεν μιλάμε για τη φιλοσοφία mm-hmm. του Προύστ, μιλάμε
ναι, για... Ο Προύστ γνωρίζει φιλοσοφία.
Γνωρίζει. Έχει ένα υπόβαθρο, αναφέρεται σε φιλοσόφους.
Αλλά δεν είναι ο ίδιος φιλοσόφος, με αυτή ναι. την έννοια το λέτε.
Είναι σαφές ότι ο ίδιος δεν είναι φιλόσοφος και έχει επιλέξει mm-hmm. να μην είναι φιλόσοφος. Βεβαίως. Νιώθει ότι είναι συγγραφέας.
Ακριβώς. Συγγραφέας
αυτό είναι. Mm-hmm. Δεν είναι κάτι άλλο. Αλλά φυσικά συνομιλεί, κοροϊδεύει και ενίοτε τους φιλόσοφους. Δεν είναι... όπως κοροϊδεύει τα πάντα και τα πάντα τα παίρνει στα σοβαρά. Δηλαδή κοροϊδεύει δεν σημαίνει ηρωνία, σημαίνει χιούμορ. Το χιούμορ του Προύστ είναι κάτι πάρα πολύ σημαντικό. Το γέλιο που βγαίνει με αυτό το μυθιστόρημα είναι κάτι πάρα πολύ σημαντικό. Μην νομίζουμε ότι όλα είναι δραματικά και δύσκολα. Υπάρχει πολύ γέλιο που βγαίνει από αυτό το μυθιστόρημα και το τονίζω γιατί είναι ένας λόγος να διαβάζουμε Προύστ. Λοιπόν, σε κάθε περίπτωση επιστρέφοντας στο χρόνο, νομίζω ότι προϋπόθεση για να καταλάβουμε το παιχνίδι με το χρόνο στον Προύστ είναι ακριβώς το να αποκτήσουμε σιγά επίγνωση ότι γεννιέται ένας χώρος τον οποίο θα τολμούσα να αποκαλέσω στοχαστικό, νοητικό χώρο. Δηλαδή μέσα από το παιχνίδι της εικόνας, επιστρέφω στην πρώτη μας κουβέντα, mm-hmm. Έτσι τη δυναμική της, την εκτύλιξη της δυναμικής της εικόνας. Η εικόνα είναι μια δύναμη για τον Προύστ. Λιγότερο ο Προύστ καταπολεμά τη ρητορική παράδοση, το βλέπει κανείς αν έχει διαβάσει την ελληνογραφία του, φοβάται τις πρόχειρες στερεότυπες εικόνες. Οι εικόνες για τον Προύστ πρέπει να είναι αναπόφευκτες, όπως λέει ο ίδιος, και χρησιμοποιεί και μία φράση, το νερό βράζει στους 100 βαθμούς, το φαινόμενο δεν παρουσιάζεται στις 96, 97, 98.
Μάλιστα.
Σημασία έχει άλλο να επιλέγουμε. Δηλαδή
απαιτείται ναι. η κρίσιμη στιγμή. Να
βέβαια.
Φτάσεις στην κρίσιμη στιγμή και να αποδώσεις την κρίσιμη στιγμή για να ολοκληρώσεις την εικόνα ή το νόημα.
Ακριβώς.
Μάλιστα.
Επιλέγουμε εικόνες οι οποίες mm-hmm. γεννάνε σκέψεις. Mm-hmm. Είναι αυτό το παράξενο και το πολύ ενδιαφέρον. Είναι ένας ιδιάζων πειραματισμός. Λογοτεχνικός, αναμφίβολα, έτσι, δεν είναι φιλοσοφικός, αλλά που δείχνει κιόλας τον τρόπο με τον οποίο η σκέψη αναδύεται. Δεν είναι συστηματική, αυτό είναι το παιχνίδι. Γι' αυτό οι φράσεις περιπλέκονται. Γιατί πρέπει λίγο, βλέπω κάτι, βλέπω ένα πίνακα, βλέπω, είμαι σε ένα σαλόνι, ακούω κάτι, διαβάζω κάτι... και αναδύονται σκέψεις συνέχεια. Και όλο αυτό το παιχνίδι πρέπει να καταγραφεί, αλλά με έναν πάρα πολύ πειθαρχημένο τρόπο. Γι' αυτό οι φράσεις του Προύστ είναι δύσκολες να μεταφραστούν, αλλά όταν τα καταφέρνεις επιτέλους και λες ήρθε στα ίσια του το πράγμα, νιώθεις μια χαρά και έχεις σκεφτεί και κάτι. Λοιπόν, άρα αυτό η προϋπόθεση για την ανάδυση της ιδιαίτερης χρονικότητας που εγώ θα την αποκαλούσα ποιητική χρονικότητα. Είναι ένας, μιλήσαμε και στο τέλος της πρώτης μας συνάντησης, αν θυμάμαι καλά, είπατε βιώματα. Φυσικά βιώματα, καταγραφή βιωμάτων, καταγραφή συγκινήσεων, καταγραφή συναισθημάτων, είναι βαθιά καταγραφή των παθών, των ανθρώπινων παθών, mm-hmm. σε όλο το φάσμα των εκδηλώσεών τους, έτσι πιο λεπτομερής δεν υπάρχει.
Αλλά και των εντυπώσεων και των εντυπώσεων καταγραφή.
Και η λέξη εντύπωση είναι και αυτή μέσα στο γλωσσάρι του Προύστ.
Το λέω γιατί
η λέξη εντύπωση,
υπάρχει και το κίνημα του ιμπρεσιονισμού. Έχει προηγηθεί βέβαια.
Ναι. Αλλά πάμε
κινείται και μέσα
στην
σε
ιστορία
αυτό.
Της φιλοσοφίας. Βέβαια. Πάμε σε έναν φιλόσοφο Εγγλέζο, παραδόξως, που λέγεται David Hume.
Ναι.
Impressions, πάνω στις εντυπώσεις. Ναι. Βέβαια, είναι κομμάτι της ποιητικής του. Mm-hmm. Γι' αυτό να περιοριζόμαστε στα ζητήματα της μνήμης και του χρόνου είναι λίγο περιοριστικό. Υπάρχει ένα γλωσσάρι του Προύστ, έτσι, η λέξη εντύπωση επανέρχεται. Ναι. Στην ποιητική του, δηλαδή, πολύ έντονα.
Στην ουσία απλώνεται σε όλες τις έννοιες.
Απλώνεται.
Έτσι
ναι.
δεν είναι.
Απλώνεται σε όλες τις έννοιες. Θέλει προσοχή να μην νομίζουμε ότι παίρνει από το Χιούμ, παίρνει από τον Καντ, παίρνει από τον ένα ή τον άλλο. Αυτό είναι επικίνδυνο. Ο Προύστ ενδιαφέρεται να δει τι συμβαίνει μεταξύ του Μποντλέρ και του Καντ. Είναι κάπου σε ένα μετέωρο, σε μια ισορροπία πολύ παράξενη. Και αυτό είναι το ενδιαφέρον αυτού του στοχαστικού πειραματισμού. Και φυσικά εννοείται ότι το πείραμα αυτό πρέπει, όπως έλεγε στη συνέντευξη του 1913, να σας διαβάσω και ένα άλλο κομμάτι. Δημοσιεύω μόνο το από τη μεριά του Σουάν, πρώτος τόμος, Νοέμβριος 1913, τον πρώτο τόμο ενός μυθιστορήματος που φέρει το γενικό τίτλο «Αναζητώντας το χαμένο χρόνο». Θα ήθελα να δημοσιεύσω όλο το έργο μαζί. Όμως στις μέρες μας δεν εκδίδονται πλέον πολύτομα έργα. Είμαι όπως κάποιος που έχει έναν τυχοτάπητα, μια ταπισερή, πολύ μεγάλο για τα σημερινά διαμερίσματα και που υποχρεώθηκε να τον τεμαχίσει. Μερικοί νέοι συγγραφείς που συμπαθώ άλλωστε τις ιδέες τους, συνιστούν αντίθετα σύντομη δράση και λίγα πρόσωπα, ταχύτητα. Εδώ είμαστε η βραβύτητα, είναι το άλλο, η άλλη επιλογή. Η αντίληψή μου δεν είναι αυτή για το μυθιστόρημα, πώς να σας το εξηγήσω. Γνωρίζετε την ύπαρξη της επίπεδης γεωμετρίας και της γεωμετρίας μέσα στον χώρο. Για μένα λοιπόν το μυθιστόρημα δεν είναι μόνο επίπεδη ψυχολογία, αλλά ψυχολογία μέσα στον χρόνο. Πάσχησα να απομονώσω τούτη την αθέατη υπόσταση του χρόνου, αλλά για να γίνει κάτι τέτοιο έπρεπε το πείραμα να μπορεί να διαρκέσει. Άρα εδώ έχουμε μια έννοια της διάρκειας, η οποία δεν είναι καθόλου μπερξονική, τελείως αλλιώς εννοεί τη διάρκεια ο Μπερξόν. Έτσι, εδώ προϋπόθεση αυτής της διάρκειας είναι η ανάδυση του χώρου της λογοτεχνίας, όπως έλεγε και ο Μπλονσό, έτσι, του χώρου της, που σημαίνει και πρακτικά οι τόμοι, οι 7 τόμοι που έχουμε μπροστά μας αυτή τη στιγμή. Αλλά σημασία έχει να πούμε εδώ ότι η αθέατη υπόσταση του χρόνου ποιητικά σημαίνει ότι τη στιγμή που εκδιπλώνεται αυτό, δηλαδή γράφει ο συγγραφέας στις σελίδες του, εκδιπλώνεται αυτός ο χώρος ο μεγάλος, στην κορυφογραμμή αυτού του χώρου στείνεται κάτι που είναι μια ποιητική και έχει σημασία, είναι κάπως διαφοροποιημένο. Άλλο είναι τα κομμάτια στα σαλόνια, οι ψυχολογικές ανάλυσεις κτλ. Και άλλο είναι κάποιες φρασούλες, κάποιες εντυπώσεις, όπως πολύ ωραία λέτε, οι οποίες επανέρχονται. Δεν ξέρει αν έχει καταλάβει τι του συμβαίνει εκείνη τη στιγμή. Τα δέντρα που βλέπει και κάτι του θυμίζουν, αλλά δεν αναγνωρίζει τι του θυμίζουν. Και που στο τέλος του βιβλίου πια όλα αυτά, μέσα από την αλυσιδωτή εμφάνιση των αθέλητων αναμνήσεων, οδηγούν σε σκέψεις. Και λένε, οδηγούν σε απόφαση. Έχει σημασία αυτό. Δεν κάνει τίποτα αυτό το πρώτο πρόσωπο για 2.500 σελίδες. Και
ο
κάποια
αφηγητής.
Στιγμή.
Ο αφηγητής.
Ο αφηγητής. Ναι, ναι, ο αφηγητής. Ναι. Δεν κάνει τίποτα, με την έννοια ότι έχει γράψει δεκαράδες, όπως είπαμε. Έτσι, ένα μικρό πεζό ποίημα. Λίγο σε στυλ του Μποντλέρ και λίγο προς τιμή του Μποντλέρ. Εκείνη τη στιγμή που πέφτει και αρχίζει να παραπατάει σε αυτές τις ανισόπεδες κακοζυγισμένες πλάκες, και στη συνέχεια επιστρέφει στη Βενετία, επιστρέφει στον Μπαλμπέκ, εν πάση περιπτώσει σε άλλους τόπους κτλ. Και κυρίως σχηματίζει ένα πυρήνα σκέψεων που δεν είναι συστηματικές, δεν έχουν δηλαδή φιλοσοφική διατύπωση. Είναι σκέψεις που αναδύονται και αυτές κατά κάποιο τρόπο, δηλαδή κινητοποιούνται από τις αθέλητες μνήμες και αναδύονται. Αυτό κρατάει 50 περίπου σελίδες. Είναι μέσα σε μια βιβλιοθήκη, γιατί περιμένει να μπει στο σαλόνι της πριγκίπισσας de Guermont, που παίζεται ένα μουσικό κομμάτι, οπότε δεν τον αφήνει να μπει. Λοιπόν, όλο αυτό σχηματίζει ένα πυρήνα ποιητικό, ο οποίος είναι, αν θέλετε, η κορυφογραμμή όλου αυτού του εγχειρήματος. Φυσικά, λέει, για να στηθεί όλο αυτό και να μην βαρεθεί ο κόσμος, χρειάζομαι και όλα τα άλλα. Την καταγραφή των κοινωνικών σχέσεων, τις ψυχολογικές αναλύσεις, τις πολιτικές αναλύσεις του Πρώτου Παγκοσμίου Πολέμου κτλ. Κτλ. Λοιπόν, αυτό είναι το παιχνίδι με το χρόνο και νομίζω ότι καλό θα ήταν πάλι να το συνδέσουμε, μίλησα για δυναμική της εικόνας, αυτή η δυναμική της εικόνας τι στοχεύει στο να δείξει η εικόνα στον Προύστ, όπως δεν είναι ο πρώτος, όπως και στο Μανέ έχει προηγηθεί, όπως και στο Μποντλέρ. Έτσι, η απαρχία στην νεωτερικότητα είναι αυτό το πράγμα. Η δυναμική της εικόνας είναι η προσπάθεια να φύγουμε λίγο, θα έλεγα, από την εικόνα ως μίμηση, ως παράσταση και να προσπαθήσουμε να δείχνουμε τι κάνει η εικόνα, τι επιτελεί, όπως λέμε εμείς στη φιλοσοφία τον τελευταίο καιρό, τι επιτελεί, έτσι, η επιτελεστική, ας το πούμε, λειτουργία της εικόνας. Άρα θέτουμε πιο πολύ, αν θέλετε, ένα ερώτημα γύρω από το τι κάνει η τέχνη, όχι τι είναι η τέχνη, αλλά τι κάνει η τέχνη. Και νομίζω ότι η λέξη αναζητώντας συμμετοχή αυτή είναι πάρα πολύ σωστή, γιατί αναζητώντας είναι, αυτό είναι όλο το εγχείρημα.
Ναι,
χωρίς αρχή.
Μια διαρκής διαδικασία αναζήτησης.
Μια διαρκή
αναζήτησης.
Ναι, αναζήτησης, αλλά και κατάδειξης του τι πραγματικά επιτελεί η τέχνη.
Ναι, και αυτό που επιτελεί η τέχνη τελικά είναι μέσω της εικόνας σκέψης.
Έτσι, έτσι.
Αισθήματα
έτσι,
και εντυπώσεις.
Ναι,
αυτό.
Ναι, ναι. Έτσι είναι. Αλλά αυτό, όπως καταλαβαίνετε, έχει σχέση και με το πώς συγκροτούνται οι ζωές μας. Είναι ο πυρήνας. Ο πυρήνας, πώς λειτουργεί το σώμα μας, πώς λειτουργεί.
Σωστά.
Όλα αυτά.
Βεβαίως. Θέλω να κρατήσουμε λίγο αυτή τη διάκριση, τη λεπτή διάκριση που κάνατε, μιλώντας για την εικόνα. Η εικόνα, λοιπόν, δεν αναπαριστά.
Ακριβώς.
Η εικόνα κινητοποιεί. Μπράβο. Τη σκέψη, τις εντυπώσεις και τα συναισθήματα.
Άρα,
η εικόνα εκφράζει έναν κόσμο ολόκληρο.
Προσπαθώ
να συμπυκνώσω λίγο τη σκέψη σας.
Πολύ καλά τα λέτε.
Και γιατί, έχει μεγάλη σημασία αυτό για το τι κάνει η τέχνη τελικά. Στους χρόνους της νεωτερικότητας, δηλαδή τους δικούς μας χρόνους.
Ακριβώς.
Η νεωτερικότητα ξεκινάει από...
Κοιτάξτε, λίγο ως πολύ.
Κάνα δύο αιώνες πριν και φτάνει μέχρι σήμερα και θα φτάνει μέχρι... αιώνες μπροστά. Λοιπόν, αυτή η μεγάλη περίοδος της νεωτερικότητας που φέρνει όλες αυτές τις αλλαγές, φέρνει και αυτές τις αλλαγές
με την εμφάνιση του κεφαλαιοκρατικού τρόπου παραγωγής, χοντρικά.
Γι' αυτό είπα, περίπου από το 1800, από εκεί.
Στα μέσα περίπου του 19ου αιώνα αρχίζει και εμφανίζεται αυτό. Γενικά στις μέρες μας πια δεν είναι οι αποικίες και τα λοιπά.
Απλώς για να μην το χάνουμε. Ξαναγυρίζω στο θέμα της σημασίας της εικόνας για τον Προύστ και τη νεωτερικότητα της εποχής του. Η τέχνη, λοιπόν, εκφράζει σκέψεις και συναισθήματα και διογκώνει και το χώρο και το χρόνο και δεν αναπαριστά.
Ναι, νομίζω ότι αυτό είναι η έμφαση
αυτό
πρέπει να δοθεί.
Για το ρόλο της τέχνης, πια της σύγχρονης τέχνης.
Θα έλεγε κανείς τους τρόπους έκθεσης της εικόνας. Πάντα η λέξη τρόπος είναι άρρηκτα συνδεδεμένη με την έννοια της τέχνης. Ο τρόπος.
Ναι,
τρόπος. Mod. Και το μοντέρνο. Το μοντέρνο είναι και mod, από αυτό ο τρόπος
τον
δηλαδή.
Τρόπο.
Και είναι και από τη μόδα, γιατί και επιμένω λίγο και γι' αυτό διάβασα και το κομμάτι, ένα μικρό κομμάτι από την ανάλυση του τι συμβαίνει στο εμπόλεμο Παρίσι με τη γυναικεία μόδα, γιατί εμφανίζεται κάποια κυρία η οποία λέγεται Κοκό Σανέλ εκείνη την εποχή που κάνει τα απλά ρούχα, απελευθερώνει το γυναικείο σώμα. Λοιπόν, μας ενδιαφέρουν όλα αυτά τα φαινόμενα. Ο κεντρικός έρωτας, ας πούμε, του αφηγητή η Αλμπερτίν είναι ακριβώς το σημάδι, μπορεί κανείς να διαβάσει το μυθιστόρημα από τη σκοπιά της Αλμπερτίν. Δεν χρειάζεται να υιοθετεί κανείς αναγκαστικά το, την οπτική γωνία του αφηγητή προς Θεού.
Άρα έχει, έχουμε και, και διαφορετικές οπτικές γωνίες ανάλογα με τους πρωταγωνιστές.
Βέβαια, γιατί ναι, είναι το πρότυπο μάλιστα της απελευθερωμένης ερωτικά και σεξουαλικά γυναίκας η Αλμπερτίν. Έτσι, γι' αυτό ζηλεύει ο αφηγητής και τα λοιπά, όλες οι αναλύσεις της ζήλιας και τα λοιπά, αλλά κανείς δεν μας αναγκάζει να υιοθετούμε την οπτική γωνία του αφηγητή.
Μάλιστα, και αυτό έχει μεγάλη σημασία.
Ναι.
Δηλαδή δεν καθοδηγείται υποχρεωτικά ο αναγνώστης στην ματιά ενός ή στη γωνία θέασης και ερμηνείας των πραγμάτων ενός από τους πρωταγωνιστές, αλλά μπορεί να επιλέξει και γωνία με την οποία θα δει τον κόσμο.
Έτσι.
Θα είναι του αφηγητή, θα είναι της Αλμπερτίν, ναι, θα είναι ναι, του Σουάν, θα είναι του ενός, του άλλου. Είναι άπειρες οι δυνατότητες. Επίσης, επειδή ακούστηκε βέβαια και το σημείωσα την ώρα που το διαβάζατε από την συνέντευξη αυτή του Προύστ, το απόσπασμα που διαβάσατε λίγο πριν, αυτό που γράφει για τα έργα, ότι έχω ένα μεγάλο έργο και στην εποχή μας δεν συνηθίζεται να εκδίδονται πια μεγάλα έργα,
πολύ
μεγάλα
καλά
και ποσοτικά.
Ναι, ναι.
Συνιστάται ταχύτητα, γρηγοράδα, δράση
αυτό
και λίγοι χαρακτήρες.
Ναι.
Το λέω αυτό γιατί άμα ακούσει κανείς ή κρυφά ακούσει ή ακούσει κανονικά ή συμμετέχει σε συζητήσεις σημερινές για το πώς διαβάζει ο σημερινός άνθρωπος, νέος ή μεγαλύτερος στην ηλικία, για το τι προτιμώνται, τι εκδίδονται, τι βιβλία εκδίδονται, τι γράφονται κλπ, θα συναντήσει τις ίδιες σκέψεις.
Ναι, ναι,
πάλι
δεν
θα λέμε,
αλλάξει
δηλαδή,
αυτό. Δεν
πάλι θα
αλλάξει,
λέμε ναι, σήμερα ότι α, σήμερα δεν βγαίνουν μεγάλα έργα. Πού να γράψεις 5 τόμους, ποιος θα το εκδώσει. Εδώ σήμερα θέλει πατιούτ να τελειώνει η αφήγηση με γρήγορη δράση κλπ.
Ναι.
Και αναρωτιέται κανείς, αυτή η καταστροφολογία που κάθε φορά εκπέμπεται από πολλούς από εμάς. Λέμε, είδες πώς αλλάξαν τα πράγματα. Τελικά δεν αλλάξαν τα πράγματα.
Όχι,
έτσι
δεν
τα
νομίζω. Και εγώ έτσι, ναι, αυτό δεν...
Τα καμπανάκια θέλω να πω κινδύνουν.
Ναι, ναι, δεν
τα
πρέπει να μας επηρεάζει αυτό.
Ίδια διατυπωμένα και με τον ίδιο ήχο... Δεκαετίες πριν και δεκαετίες πιο πριν και δεκαετίες πιο πριν.
Ναι, 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 ναι.
Έτσι, συνέχεια
τα... ναι, είναι τα στερεότυπα αυτά.
Είναι αστείο αυτό το παιχνίδι. Κάποιοι να κρούν κόδωνα κινδύνου.
Ναι.
Και...
Δεν αποτελεί για τον Προύστ κριτήριο της αισθητικής αξίας ενός έργου το μέγεθός του προς
Θεού. Ναι, καλά, προφανώς και δεν είναι έτσι κι αλλιώς.
Ναι, δηλαδή είναι σαφές αυτό. Αν διαβάσει κανείς τα τελευταία του δοκιμαντέρ σχετικά με τον Μποντλέρ, το λέει πάρα πολύ καθαρά. Δεν είναι εκεί και ένα μικρό σονέτο και τα λοιπά, οτιδήποτε, ένας μικρός πίνακας μπορεί να είναι εξίσου.
Α, βέβαια, βέβαια.
Μεγάλης αισθητικής αξίας με ένα...
Μάλιστα.
Ναι.
Λοιπόν, να πάρουμε έτσι μια βαθιά ανάσα τώρα, να πάω στο Βάγνερ μουσικά. Γιατί έχουμε ακούσει αρκετή μουσική, δεν ακούμε σε αυτή την εκπομπή, έτσι, ψήγματα, αλλά έχουμε ακούσει Σέζαρ Φρανκ, έχουμε ακούσει Ντεμπισί, από τους αγαπημένους του Προύστ ήταν και ο Βάγνερ όμως.
Είναι αναμφισβήτητο, είναι αναμφισβήτητο, έχει παίξει...
Ο Σουμάν, ο Σούμπερτ και λοιπά,
ναι,
και ο Βάγνερ.
Έχει παίξει τεράστιο ρόλο. Θα ομολογήσω καθαρά ότι με πιάνετε λίγο αδιάβαστο εδώ, είναι ένα ντοσιέ, γιατί ξέρετε... Ο μεταφραστής έχει διάφορα ντοσιέ. Ντοσιέ Μποντλέρ, ντοσιέ Μπαλζάκ, ντοσιέ ξέρω και εγώ Μπερξόν, εντάξει, αν είσαι και λίγο φιλόσοφος, ντοσιέ Βερμέρ, ντοσιέ και τα λοιπά. Ωραία. Εδώ υπάρχει μια δυσκολία για μένα, γιατί μουσικά...
Για ποιο πράγμα, για μουσική.
Μουσικά, προσωπικά.
Έχουμε ναι, μιλήσει.
Έχω
γιατί...
μια δυσκολία με το Βάγνερ. Έχω μια δυσκολία.
Α. Δεν...
ναι, ναι. Ενώ κολυμπάω με στον Ντεμπισί, πολύ ευχάριστα, ή σε άλλους. Με το Βάγνερ έχω μια δυσκολία, οπότε
Θα πάμε στο Βάγνερ για να ακούσουμε ένα
να
μικρό
ακούσουμε, ευχαριστώ.
Επειδή είναι από τους αγαπημένους του Προύστ, ναι, γι' αυτό. Ναι. Γι' αυτό και απόρρισα όταν είπατε ότι σας έπιασα αδιάβαστο, διότι δεν είχα καμία τέτοια πρόθεση και δεν σας έπιασα αδιάβαστο, γιατί δεν σας ρώτησα τίποτα γι' αυτό. Έχουμε πει έτσι κι αλλιώς για τους αγαπημένους συνθέτες του Προύστ και έχουμε πει ότι ο Προύστ έχει μεταξύ των άλλων οχημάτων τη μουσική και τη ζωγραφική,
ναι,
μεταξύ των άλλων. Εκτός της φιλοσοφίας, εκτός της υπόλοιπης τέχνης και
λοιπά,
ειδικά
πολύ
η ζωγραφική και η μουσική,
ναι, ναι,
είναι και σημεία αναφοράς αλλά και τρόποι σκέψης και καταγραφής των εντυπώσεων και θέασης του κόσμου για τον Προύστ.
Πολύ,
έτσι.
Είναι θεμελιώδες.
Λοιπόν, πάμε. Μιας και μιλάγαμε πριν για την ζωγραφική, τη μουσική, τη σχέση του Προύστ με αυτές τις μεγάλες τέχνες και ακούσαμε γι' αυτό το απόσπασμα από το Βάγνερ που είναι ένας από τους αγαπημένους συνθέτες, να πάω, κύριε Πούλο, στο επίμετρο του Παύλου Τουζάνα, στον πρώτο τόμο της έκδοσης από την Εστία, που έχουμε τώρα πια στα χέρια μας ολοκληρωμένη, να διαβάσω ένα μικρό απόσπασμα από αυτό που γράφει σχετικά. Γράφει λοιπόν ο Ζάνας, η βαθύτερη μορφή του αναζητώντας είναι νομίζω η μορφή της μουσικής προοδευτικής κλιμακωτής παραλλαγής που σημειώσαμε στην αρχή και είναι μορφή πολυφωνική. Μπορούμε να επισημάνουμε μουσικές ιδέες, μουσικές στιγμές που σαν ακουστούν μια πρώτη φορά νομίζουμε πως έχουν επιτελέσει τον προορισμό τους αλλά που θα τις συναντήσουμε αργότερα μέσα στο πολυφωνικό πλέγμα εκεί όπου θα γίνουν ξανά απαραίτητες για την ανέλυξη της πορείας του έργου. Και τότε μόνον η μνήμη μπορεί να συνδέσει τις δύο αυτές απόμακρες στιγμές. Εισαγωγικά, η μουσική μας, λέει ο Στραβίνσκι, βασίζεται στη χρονική διαδοχή και απαιτεί την εγρήγορση της μνήμης. Κλείνουν τα εισαγωγικά. Το αναζητώντας το χαμένο χρόνο δεν είναι μόνο μια κίνηση της μνήμης για να συλλάβει τα περασμένα που με καλεί και εμένα τον αναγνώστη να χρησιμοποιήσω τη μνήμη και ύστερα τις αναμνήσεις μου για να κερδίσω το χαμένο χρόνο, αλλά απαιτεί τη λειτουργία της μνήμης και για να ζωντανέψει το βιβλίο μέσα μου με την ανάγνωση. Και ο καλλιτέχνης, ο δημιουργός, πρέπει να οργανώσει με τέτοιο τρόπο το χώρο και το χρόνο του έργου του, ώστε να προκαλεί τους απαραίτητους ρεθισμούς όταν και όπου πρέπει. Αν δεχτούμε τη διάκριση του Στραβίνσκι ανάμεσα στον ψυχολογικό και τον οντολογικό χρόνο, ο ψυχολογικός χρόνος, ο μεταβλητός χρόνος της υποκειμενικής μας αίσθησης που επηρεάζεται από την ψυχική μας διάθεση, ορίζεται σε σχέση με τη συνείδηση ή ασύνειδη παρουσία του πραγματικού οντολογικού χρόνου, τότε είμαστε υποχρεωμένοι να διαπιστώσουμε πως η μουσική που δένεται με τον οντολογικό χρόνο κυριαρχείται συνήθως από την αρχή της ομοιότητας, ενώ η μουσική που προσαρμόζεται στον ψυχολογικό χρόνο προχωρεί με αντιθέσεις. Στις δύο αυτές αρχές που κυριαρχούν πάνω στη δημιουργική διαδικασία αντιστοιχούν οι βασικές έννοιες της ποικιλίας και της ομοιομορφίας. Και ο Στραβίνσκι καταλήγει: όλες οι τέχνες καταφεύγουν σε αυτή την αρχή.
Ορθή η παρατήρηση. Επιμένω απλά και μόνο ότι φυσικά ψυχολογικό είναι το υπόστρωμα. Έχω την αίσθηση ότι ολοκληρώνοντας όλη αυτή τη διεργασία της έκδοσης επιμέλειας μετάφρασης, εν μέρη μετάφρασης, ότι θα μιλούσα για έναν ποιητικό χρόνο, έτσι, ο οποίος βγαίνει μέσα από αυτό το ψυχολογικό, μέσα από τα βιώματα κτλ. Η ποικιλία είναι σαφής, η επιστροφή των μοτίβων, για να μιλήσουμε με όρους leitmotiv του Βάγνερ κτλ. Υπάρχει, είναι σαφέστατη, ακόμη και στην τελευταία σελίδα πάτε. Το καμπανάκι, πάμε πίσω στη σελίδα 13-14, δεν θυμάμαι ακριβώς, που είναι στο Κόμπερε και είναι ο κύριος Σουάν, έχει έρθει επίσκεψη το βράδυ και χτυπάει τον Κόμπερε, γιατί όταν μπαίνεις και βγαίνεις από την αυλή, χτυπάει ένα καμπανάκι, για τους ξένους υπάρχει ένα καμπανάκι και υπάρχει και ένα καμπανάκι για τους οικείους, ας πούμε, την οικογένεια. Δύο καμπανάκια υπάρχουν. Εδώ στο τέλος υπάρχει ένα μόνο καμπανάκι, είναι πολύ ενδιαφέρον αυτό. Οι ξένοι και η οικογένεια έχουν γίνει το ίδιο.
Το ίδιο, μάλιστα.
Είναι μια δική μου παρατήρηση αυτή. Έτσι δεν είναι ακριβώς, δεν έχει υποθεί από κάποιον άλλον αυτό. Αλλά έχει ενδιαφέρον γιατί στη μετάφραση το ξένο και το πρωτότυπο και το μετάφρασμα παίζουν, έτσι, έχουν μια διαπλοκή ενδιαφέρουσα. Λοιπόν, αυτό είναι, επιστρέφουν ορισμένα μοτίβα, είναι το παιχνίδι του Προύστ σίγουρα και από το Βάγνερ να παίρνει αυτό.
Μάλιστα. Ναι. Λοιπόν, να δούμε λιγάκι και την εποχή, να δούμε λίγο την ανθρωπογεωγραφία της εποχής. Αναφέρεται πολύ συχνά, αναφερθήκατε και αναφέρεται όταν μιλάμε για τον Προύστ και την περίοδο εκείνη, τη χρονική, πολύ το όνομα του Μπεργσόν. Ο Μπεργσόν είναι φιλόσοφος, διαφοροποιείται ο Προύστ από τον Μπεργσόν, το έχει πει και ο ίδιος στη συνέντευξή του αυτή στην εφημερίδα «Ο Χρόνος», που αναφερθήκατε στο πρώτο επεισόδιο, λέγοντας ότι δεν έχει καμία σχέση η μνήμη του Προύστ, η δική του, σαν μηχανισμός, με τη μνήμη. Αυτό λέει, με τη μνήμη του Μπεργσόν.
Ναι.
Άρα, αν λέει ταυτιζόμουν με κάποιον φιλόσοφο, θα ταυτιζόμουν με τον Μπεργσόν, που είναι και της μόδας. Δηλαδή σύγχρονός του, αλλά δεν ταυτίζομαι με τον Μπεργσόν.
Ναι, λέει ότι εκ των υστέρων υπακούει χωρίς να το θέλει λογοτεχνία στη δεσπόζουσα κάθε φορά φιλοσοφία. Αλλά αυτό δεν είναι πολύ ενδιαφέρον.
Θέλω να πω, έφερε ένα παράδειγμα προσώπου τώρα, επειδή το αναφέρετε και εσείς αρκετά συχνά. Ήταν ένα από τα κυρίαρχα πρόσωπα στον χώρο της φιλοσοφίας την περίοδο εκείνη. Υπήρχαν και άλλα πρόσωπα όμως. Υπήρχαν γεγονότα, καταστάσεις, πράγματα. Να τα δούμε λίγο αυτά, να δούμε λίγο την τοιχογραφία δηλαδή της εποχής του Προύστ, οδεύοντας προς την ολοκλήρωση του κύκλου μας.
Βεβαίως, είναι ο Ζιντ, αν πάμε πιο κοντά στα πρόσωπα με τα οποία έχει κάποια επαφή. Καλά, με όλο το Παρίσι έχει επαφή ο Προύστ, δεν είναι, γνωρίζει όλα τα κουτσομπολιά, όλα τα πάντα τα ελέγχει. Έτσι είναι έχει έναν τρόπο να ενημερώνεται για τα πάντα από το δωμάτιό του. Μέσω της αλληλογραφίας του το βλέπουμε, δεν υπήρχε τότε ούτε Twitter ούτε
Facebook, μέσα από το δωμάτιό του αλλά και μέσα από τη συμμετοχή του στα σαλόνια.
Ναι, και κοιτάξτε, από τη στιγμή που παίρνει την απόφαση να γράψει το μυθιστόρημα, τα σαλόνια σχετικό σταματάνε, Δηλαδή υπάρχουν περίοδοι όπου συγκεντρώνεται και δουλεύει πάρα πολύ και δεν βγαίνει. Και κυρίως όταν ξεσπάει ο Πρώτος Παγκόσμιος Πόλεμος, μην νομίζετε ότι τα σαλόνια, φυσικά υπάρχουν σαλόνια, αλλά περιορίζονται. Είναι
σχετικά,
ναι, σχετικά περιορισμένα.
Αλλά είχε μια έντονη κοσμική ζωή.
Και από το 14, δηλαδή από την περίοδο που διαβάσαμε, που ξεσπάει ο πόλεμος, εν πάση περιπτώσει, μέχρι το 17 νομίζω ότι είναι πολύ συγκεντρωμένο στην εργασία του ο Προύστ. Μετά έχουμε σημάδια, νιώθει την ανάγκη, και αυτό είναι πολύ σημαντικό να το πούμε, να συνομιλήσει με τη νέα γενιά. Δηλαδή έχει φίλους από τη νέα γενιά, συγγραφείς, καλλιτέχνες κτλ. Φυσικά υπάρχει ο περίγυρος, ο εικαστικός, ο μουσικός, Στραβίνσκι, ρωσικά μπαλέτα, μην το ξεχνάμε αυτό. Είναι πολύ σημαντική αυτή η σχέση με αυτό το κύκλο ανθρώπων. Πικάσο, ασφαλώς όχι στενή φιλία προς Θεού, αλλά πάντως γνωρίζει πολύ καλά τι γίνεται με τον κυβισμό και επηρεάζεται και στον τρόπο γραφής. Δηλαδή κάποια κομμάτια μοιάζουν πάρα πολύ με αυτό που επιχειρείται μέσω του κυβισμού. Δεν είναι...
Πολλές διαφορετικές γωνίες με τις οποίες μπορούμε να βλέπουμε και να αναλύουμε το θέμα
και
μας.
Θα έλεγα στον τελευταίο τόμο, κρυφές αναφορές ας πούμε στην προσωπογραφία. Εγώ νιώθω διαβάζοντας, αλλά μπορεί να κάνω λάθος, δεν νομίζω ότι κάνω λάθος, στην προσωπογραφία του Πικάσο της Γερτρούδη Στάιν, έτσι της σπουδαίας αυτής Αμερικανίδας συγγραφέως. Πιθανή αναφορά στο Μαρσέλ Ντουσόν, νιώθω κάπως κάποιες αράδες. Και φυσικά δεν πρέπει να ξεχνάει κανείς ότι και τον τελευταίο χρόνο που ζει, το 1922, πια το Παρίσι είναι σχετικά ή έχει τελειώσει ο πόλεμος εδώ και 4 χρόνια. Το γαλλικό φράγκο έχει υποτιμηθεί, οπότε οι Αμερικανοί συχνάζουν στο Παρίσι, ζουν φτηνά.
Γιατί είναι φτηνό?
Γιατί έχουν δολάρια. Και Έζρα Πάουντ από το 20, αν θυμάμαι καλά, 21-22, εκεί διορθώνει την έρημη χώρα, πετσοκόβει την έρημη χώρα του Έλιον. Εκεί, από εκεί ο Πάουντ δημοσιεύει σε συνέχειες κομμάτια τον Οδυσσέα, και το Φεβρουάριο του 1922 δημοσια εκδίδεται ο Οδυσσέας στο Παρίσι, εκδίδεται γιατί απαγορεύεται, υπάρχει λογοκρισία στην Αμερική και τα λοιπά, στο Παρίσι εκδίδεται. Δηλαδή βλέπετε ότι όλη αυτή η εποχή είναι, εντάξει, είναι και κοσμοπολίτικη κατά κάποιο τρόπο, είναι... Ο Έλιο του γράφει γιατί θέλει να εκδώσει το περιοδικό Criterion, του γράφει να συμμετάσχει, δέχεται ο Προύστ, δηλαδή στην αλληλογραφία υπάρχουν αυτά. Μεταξύ Pound, όχι με τον Τζόις, συναντιέται απλώς, είναι η περίφημη συνάντηση που κανείς δεν ξέρει τι είπαν μεταξύ τους και ό,τι θέλουμε, πιστεύουμε.
Πότε έγινε αυτή η συνάντηση,
το Μάιο του 22.
Το Μάιο του 22.
Ναι, πάλι με Στραβίνσκι μέσα, Τζόις και τα λοιπά.
Παρέες που λένε.
Είναι παρέες, παρέες, αναμεμειγμένες με αριστοκράτες, πλούσιους με εκείνες. Είναι οι κλασικοί, ας πούμε, πρωτοπορίες και αριστοκρατίες που συμπλέουν κατά κάποιο τρόπο σε διάφορα σαλόνια. Οι πλούσιοι τραπεζίτες και τα λοιπά, είναι όλα αυτά τα πράγματα. Ο καθένας κάνει τη δουλειά του, όπως λέγαμε και για την κυρία Βερντουρά, επενδύουν και διάφορα. Οι συλλέκτες, είναι σημαντικό η συλλογή.
Είναι αυτός ο 20ος αιώνας, έτσι, που έχει πια μπει από το 1900 και μετά και έχει σαν ένα από τα ορόσημά του είναι ο μοντερνισμός και όλη αυτή η έκρηξη της νεωτερικότητας μέσω του μοντερνισμού σε όλες τις μορφές τέχνης, η ζωγραφική, η μουσική, η λογοτεχνία και όλες αυτές οι συναντήσεις πραγματικές ή συμβολικές ή και τα δύο μαζί που περιγράψατε τώρα και μέσω των ονομάτων που αναφέρατε, είναι αυτό που σε κάνει να λες ότι αυτές οι δυόμιση πρώτες δεκαετίες του 20ου αιώνα ήταν οι δεκαετίες που συγκλονίζουν ακόμα τον κόσμο στο σύνολό του από μέχρι.
Ναι, με κάποια...
Δεν ξέρω αν είμαι υπερβολικός στην επισήμαση της σημασίας αυτών των... αυτής της μακράς περίοδου.
Δεν νομίζω ότι έχετε αδικό, γιατί εντάξει, και βέβαια δεν πρέπει να αδικούμε και την τότε Αυστρο-Ουγγαρία που διαλύεται με το τέλος του πολέμου, αλλά εν πάση περιπτώσει τον Κάφκα, τους σημαντικούς αυστριακούς συγγραφείς, τον Μούσλερ.
Ναι, ναι, βέβαια. Όχι, δεν αδικούμε κανέναν. Απλώς λέω για αυτή τη χρονική περίοδο που τα περιλαμβάνει όλα αυτά.
Είναι και ο Ρίλκε, έχει περάσει από το εργαστήριο του Ροντά. Δηλαδή, ξέρετε, συμπλέουν όλα αυτά. Ποιητές, δραματουργοί, σύγγραφοι, μυθιστοριογράφοι κτλ. Είναι μια αρκετά πλούσια σε απόψεις.
Και... εντυπωσιακά.
Εντυπωσιακά.
Είναι σαν να επιταχύνεται. Επιταχύνονται τα πάντα και να πυκνώνει πάρα πολύ ο χρόνος.
Έτσι είναι. Και ξέχασα να πω ότι φυσικά το Φιλίπ Σουπό και τον Αντρέ Μπερτόν, δεν νομίζω ότι τον γνώρισε, έχει αλληλογραφήσει. Δηλαδή τα πρώτα τεύχη του περιοδικού λιτερατούρα, ας πούμε, τη λογοτεχνία δηλαδή, των σουρεαλιστών και τα λοιπά, θέλει μάλιστα να γίνει συνδρομητής και τα λοιπά. Έχει μόλις πάρει το 19 το βραβείο Γκονκούρ. Τότε γίνεται, αν θέλετε, και ο Προύστ διεθνώς γνωστός με το βραβείο Γκονκούρ. Και σπέβει να κάνει και μια απομίμηση του ύφους στον Γκονκούρ, την οποία βάζει στον τελευταίο τόμο, έτσι, για να δείξει και λίγο τους περιορισμούς, ότι υπάρχει ένα όριο. Ναι, ο Προύστ είναι ένας άνθρωπος ο οποίος έχει την ίδια δεξιότητα με τον Πικάσο στο να καταλαβαίνει το μονόγραμμα του κάθε καλλιτέχνη, έτσι, και αμέσως καταλαβαίνει το βεληνικές αυτού του ύφους του συγκεκριμένου. Είναι όπως ο Πικάσο πιάνει από την Οκεανία, από την Αφρική, από τις Κυκλάδες, από το τέτοιο, πιάνει κάτι το οποίο είναι το καθολικό κομμάτι μιας τέχνης που είναι τοπική κατά κάποιο τρόπο στην Ιφίλιο. Έχουν το ίδιο χάρισμα. Δεν είναι, παρόλο που είναι λόγιο, έχει διαβάσει πάρα πολλά, στα νιάτα του κυρίως, δεν είναι ο άνθρωπος που έχει βιβλιοθήκη. Είναι όλα στο μυαλό, όλα στη μνήμη είναι. Και η παραγωγή.
Άλλωστε, αυτή η μνήμη είναι. Και στο το μυαλό και η μνήμη είναι αχανής. Αχανής, δεξαμενές και τα δύο. Γιατί παράγουν χωρίς δράση. Χωρίς δράση με την κοινότοπη έννοια.
Με την κοινότοπη, γιατί οδηγούν στη δράση.
Παράγουν 3.000 σελίδες.
Ένας φυσικός τώρα τελευταία έγραψε ότι μέσα από δεν ξέρω πόσα χιλιοστά είναι το μυαλό μας, λέει, και αυτό το βιβλίο. Δεν είναι πολύ, δεν είναι το σύμπαν, δεν είναι και τα λοιπά. Θα ήθελα να διαβάσω ένα απόσπασμα 15 σελίδες πριν από το τέλος του βιβλίου. Νομίζω οι 15 τελευταίες σελίδες συμπυκνώνουν λίγο, αποκτούν και μια αυτοβιογραφική χρειά. Συμπυκνώνουν λίγο το πνεύμα όλου αυτού του εγχειρήματος. Λοιπόν, τι συμβαίνει, έχουν περάσει τα χρόνια, μπαίνει στο σαλόνι αφού έκανε τη σκέψη στη βιβλιοθήκη, δυσκολεύεται να αναγνωρίσει τα άτομα γιατί έχουν κυλήσει τα χρόνια, αλλά κυρίως καταλαβαίνει ότι δυσκολεύονται και οι άλλοι να τον αναγνωρίσουν. Ενώ είναι ακόμα νιώθει νέος, καταλαβαίνει ότι τι είναι το γύρας, όπως λέει. Λοιπόν, άλλη όψη του ίδιου θέματος, δεν είναι ο ποιητικός χρόνος, είναι ο βιολογικός εδώ, έτσι, αλλά αποκτάει επίγνωση της θνητότητάς του και παρόλα αυτά συνεχίζει να έχει στο μυαλό του το σχέδιό του, την κατασκευή του, όπως λέει, έτσι, η οποία αένα μεταλλάσσεται στο μυαλό του και παράγει έργο.
Μάλιστα.
Λοιπόν, εδώ είναι το τελευταίο επεισόδιο του μυθιστορήματος και κάποια στιγμή ο πρώτος του μεγάλος έρωτας, η Ζιλμπέρτ, του φέρνει να του δείξει την κόρη της. Την κόρη της, η οποία είναι 16 ετών, μου φαινόταν πολύ όμορφη, αισιόδοξη, ακόμα γελαστή, σχηματισμένη από εκείνα ακριβώς τα χρόνια τα οποία είχα χάσει, ήταν η εικόνα της νεότητάς μου. Οπότε μου ήταν ιδιαίτερα πολύτιμη η σκέψη αυτή, την οποία είχα σχηματίσει στο μυαλό μου εν σχέση με το χρόνο, αποτελούσε κέντρισμα, μου έλεγε πως ήταν πλέον καιρός να ξεκινήσω το έργο μου, εφόσον ήθελα να επιτύχω εκείνο που είχα νιώσει κατά διαστήματα στο εύρος της ζωής μου, σε σύντομες αναλαμπές, πόσο πολυτιμότερη μου φαινόταν τώρα που ήμουν πεπισμένος πως ήταν δυνατόν να φωτιστεί η ζωή, κάτι που μου είχε διαμορφώσει την πεποίθηση, πως τη ζωή αξίζει να τη ζεις. Αυτό λέει. Πόσο πολυτιμότερη μου φαινόταν τώρα που ήμουν πεπισμένος πως ήταν δυνατόν να φωτιστεί, να αναδυθεί μέσα από το σκοτάδι, να αποκατασταθεί η αληθινή της διάσταση μέσα από τις αέναιες παραποιήσεις της, κοντολογείς να πάρει σάρκα και οστά σε ένα βιβλίο. Πόσο ευτυχισμένος θα ένιωθε ο συγγραφέας ενός τέτοιου βιβλίου, έλεγα μέσα μου, τι δουλειά έχει μπροστά του. Για να την κατανοήσουμε έστω και κατά προσέγγιση, θα έπρεπε να αναζητήσουμε παραλληλισμούς στις πιο υψηλές και τις πιο ανώμιες τέχνες. Μια που ο συγγραφέας αυτός, ο οποίος θα παρουσίαζε στο βιβλίο τις αντικρουόμενες όψεις των ηρώων του για να αναδείξει τις πολλαπλές διαστάσεις τους, θα όφιλε να προετοιμάζει ενδελεχώς το βιβλίο του, ανασυντάσσοντας αδιάκοπα τις δυνάμεις του, σαν να θωρακιζόταν για να μπορέσει να επιτεθεί, να το υπομένει σαν κάποιο είδους καταπώνηση, να το αποδέχεται σαν κανόνα, να το οικοδομεί σαν ναό, να το ακολουθεί σαν επιβεβλημένη δίαιτα, να το υπερνικά σαν εμπόδιο, να το κερδίζει σαν φιλία, να το παραταΐζει σαν παιδί, να το πλάθει σαν κάποιο κόσμο, δίχως να παραμελεί ορισμένες ενιγματικές όψεις του, η αιτία των οποίων πιθανότατα να εντοπίζεται αποκλειστικά σε άλλους κόσμους, που αμυδρά τους διαισθανόμαστε και που συγκροτούν εκείνο το οποίο μας συγκινεί βαθύτερα στη ζωή και την τέχνη. Έτσι. Λοιπόν, βλέπετε λίγο, νιώθει κανείς πολύ ταπεινά και τηρουμένων πάντα των αναλογιών, τι τον περιμένει στη μετάφραση αυτού του κειμένου, αλλά αυτό είναι. Το περιγράφει με αρκετά καλό τρόπο, έτσι πολύ συγκεκριμένα, και το ενδιαφέρον στη συνέχεια, δεν θα διαβάσω τη συνέχεια, αλλά λέει ότι ουσιαστικά δεν είμαστε οι αναγνώστες, είμαστε οι αναγνώστες, γινόμαστε οι αναγνώστες του εαυτού μας. Γινόμαστε οι αναγνώστες με τη βοήθεια, με όχημα αυτό το βιβλίο, γινόμαστε οι αναγνώστες του εαυτού μας. Έτσι, άρα, για να επανέλθω λίγο σε αυτό που έλεγα πριν για τη δυναμική της εικόνας, νομίζω ότι μία πινελιά ακόμα θα ήταν να πούμε η δυναμική της εικόνας δεν μας δείχνει, δεν καταδεικνύει απλά και μόνο τι κάνει η τέχνη, αλλά και πώς μεταβιβάζεται η ίδια η τέχνη, έτσι, πώς μεταφέρεται δηλαδή και μεταβιβάζεται. Και νομίζω ότι αυτό πετυχαίνει ο Προύστ. Πώς το πετυχαίνει αυτό μέσα από έναν τεράστιο μόχθο ο οποίος πραγματώνεται ανάμεσα το 1914 και τη στιγμή του θανάτου του.
Είναι τα κρίσιμα χρόνια αυτά.
Τα κρίσιμα χρόνια
για αυτό το έργο.
Στα οποία προσθέτει, διορθώνει, μεταθέτει κομμάτια, τα πηγαίνει σε άλλες ενότητες κτλ. Είναι μια τεράστια δουλειά για την οποία το οποίο είναι αρκετά θολό ακόμα. Μια τεράστια γιατί έχουμε πολλά χειρόγραφα, πολλά τετράδια, πολλά, και όλα αυτά ώσπου να μπουν σε τάξη και να κατανοήσουμε τη λογική που διέπει αυτή τη δημιουργική διαδικασία, θα χρειαστούν χρόνια. Δεν είναι κλειστό το αρχείο του Προύστ, είναι ένα, ένα αρχείο το οποίο συνεχώς εμπλουτίζεται με διάφορες επιστολές, με διάφορα κείμενα, με διάφορα τυπογραφικά δοκίμια που έχουν χαθεί κτλ. Επομένως, ποτέ δεν κλείνει, αλλά από την άλλη μεριά νομίζω ότι το βασικό είναι ότι εμπλουτίζοντας συνέχεια αυτή την πρώτη ύλη που είχε στα χέρια του σε τρεις τόμους το 1914 και καταλήγοντας αυτή την επτάτομη διάταξη, έχει καταφέρει και κάτι παραπάνω από το να μεγαλώσει απλώς τον όγκο των σελίδων, κάτι που είναι ποιοτικό. Είναι ποιοτικό και έχει να κάνει και με αυτή την αντίληψη ότι τελικά δεν διέπεται αυτό το πράγμα, από αυτό το εγχείρημα από απλά και μόνο αρχιτεκτονικές αξίες, αλλά όπως λέει και στην επόμενη σελίδα, έτσι θα οικοδομούσα το βιβλίο μου, δεν τολμώ να πω φιλόδοξα σαν κάποιο καθεδρικό ναό, ξεχνάει λίγο όλες αυτές τις αρχιτεκτονικές, αλλά με την απλότητα που ράβουν ένα φόρεμα. Η ραπτική, βλέπετε, ταπεινά, αλλά τίποτα δεν είναι ταπεινό στην τέχνη. Να κάνεις ρούχα δεν είναι απλό, όπως ξέρουμε όλοι. Και ωραία, η περιπλοκή υπάρχει στον Προύστ, υπάρχει όμως, μην το ξεχνάμε αυτό, και η απλότητα. Υπάρχει η περιγραφή όλων των δυνατών παθών και τα λοιπά. Όλα αυτά όμως έχουν να αποκτάνε μια ανθρώπινη διάσταση στον Προύστ. Αν είναι με κάποιον αμήλικτος ο Προύστ, είναι με τον εαυτό του. Μην το ξεχνάμε αυτό. Ναι.
Μάλιστα. Δεν είναι λοιπόν το έργο του ένα αρχιτεκτόνημα τύπου καθεδρικού ναού, αλλά το ράψιμο ενός φουστανιού.
Έτσι.
Ωραία. Και ωραία έτσι διατύπωση και ωραία φράση και ωραία αντίθεση ή σύγκριση για να καταλήξει κανείς στη μεγάλη σημασία αυτού του έργου, αλλά και αυτού του ανθρώπου ο οποίος σκέφτεται με αυτόν τον τρόπο για το ίδιο του το έργο και για την ίδια του τη ζωή. Είναι ένα έργο ζωής. Κυριολεκτικά όμως. Δηλαδή τον συνοδεύει όλη του τη ζωή στην ουσία.
Έτσι.
Γεννήθηκε, ανδρώθηκε και πέθανε επεξεργαζόμενος αυτή τη διαδρομή. Τη διαδρομή του αναζητώντας το χαμένο χρόνο. Οπότε δεν ξέρω αν υπάρχει κι άλλο παράδειγμα στην παγκόσμια έτσι, γραμματεία τέτοιας ταύτισης έργου με το σύνολο της ζωής ενός ανθρώπου. Ενός έργου, ναι. Μια ζωή. Μια ζωή. Δεν ξέρω.
Ναι.
Ένα έργο.
Και ο άνθρωπος χωρίς ιδιότητες του Μούζιλ είναι κάπως έτσι.
Το πάτε και ναι. Το φέρνετε όλο ναι. Εκεί γύρω τώρα. Είστε εκεί τώρα στο Μούζιλ με τον άνθρωπο.
Όχι, έχω χρόνια να ασχοληθώ. Όχι. Απλά θεωρώ ότι στον 20ο αιώνα, εντάξει, το ενδιαφέρον για τη λογοτεχνία είναι στοχαστικό, είναι φιλοσοφικό, δεν μπορώ να το κρύψω αυτό.
Προφανώς.
Και κάπου αυτός ο δοκιμιακός λόγος του Μούζιλ στο μυθιστόρημα, μέσα στο μυθιστόρημα, με ενδιαφέρει πολύ. Και φυσικά με ενδιαφέρει και η επιστήμη, δεν το κρύβω. Δεν θεωρώ ότι μόνο η τέχνη σκέφτεται, θεωρώ ότι και η επιστήμη σκέφτεται. Φυσικά και η φιλοσοφία σκέφτεται.
Πρωτίστως.
Ναι.
Πρώτα η φιλοσοφία και μετά όλα τα υπόλοιπα.
Ναι.
Σωστά. Ή η τέχνη, τέλος πάντων. Ναι. Η φιλοσοφία και η τέχνη νομίζω πάνε μαζί. Και ακολουθεί η τεχνική.
Έχουμε και την τεχνική. Δεν είπαμε τίποτα για τα τηλέφωνα και τα λοιπά. Είναι... Και αυτά τα σκέφτεται.
Όλα αυτά όμως είναι μέσα σε αυτόν τον πυκνό χρόνο, πυκνό για την ζωή της ανθρωπότητας εννοώ, των 2-2,5 δεκαετιών των αρχών του 20ου αιώνα.
Έτσι είναι. Έτσι,
επιμένω σε αυτό.
Έχετε δίκιο να επιμένετε.
Λοιπόν, νομίζω ότι κάπου εδώ βάζουμε μία τελεία.
Βάζουμε μία τελεία.
Για να αρχίσουμε την ανάγνωση του αναζητώντας το χαμένο χρόνο πια.
Ναι.
7 τόμοι, ολοκληρωμένο το έργο από τις εκδόσεις του βιβλιοπωλείου της Εστίας πια. Η μετάφραση ξεκίνησε το 69 από τον Παύλο Ζάνα, ολοκληρώθηκε από τον Παναγιώτη Πούλο τώρα που μιλάμε, λίγες εβδομάδες πριν παραδόθηκε το χειρόγραφο και τυπώθηκε, και έτσι έχουμε και στα ελληνικά τους 7 πλέον τόμους του μεγάλου αυτού έργου, αναζητώντας στο χαμένο χρόνο του Μαρσέλ Προύστ. Η μετάφραση δική σας είναι από τους 5,5 τόμους και μετά, 2,5 τόμοι δηλαδή, αλλά έχετε ξαναδεί όλη τη μετάφραση, έχετε διορθώσει, έχετε σχολιάσει, έχετε κάνει παραπομπές, επίμετρα και σε ολόκληρη πια την έκδοση, έτσι. Τι άλλο έχετε να κάνετε πάνω σε αυτό? Τίποτα άλλο. Έκλεισε το κεφάλαιο. ή θα επανέλθετε με κάτι ακόμα
όχι,
στο μέλλον, ψυχανεμίζεστε?
Ναι, ναι, σιγά σιγά, ναι. Να ξεκουραστώ πρώτα, θα δούμε, θα δούμε.
Παναγιώτης Πούλος, καθηγητής φιλοσοφίας στην Ανώτατη Σχολή Καλών Τεχνών και μεταφραστής του έργου του Προύστ. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ.
Εγώ σας ευχαριστώ θερμά για αυτή την κουβέντα.
Ελπίζω
που κάναμε.
Ελπίζω να η κουβέντα αυτή, ο λόγος ο δικός σας, να ήταν απολαυστικός για τους ακροατές μας και τις ακροάτριές μας, τις ακροάτριές μας και τους ακροατές μας, όσο και για μας τους δύο εδώ που είμαστε στο στούντιο. Και πάλι ευχαριστώ. Ευχαριστώ και εσάς, φίλοι και φίλες, που μας παρακολουθήσατε. Ήταν το τρίτο επεισόδιο του κύκλου Μαρσέλ Προύστ, αναζητώντας το χαμένο χρόνο, από την εκπομπή Factory Ιδέες Τέχνες. Στο μικρόφωνο, την παραγωγή και το ρόλο του Οικοδεσπότη, ο Δημήτρης Τρίκας, η Κατερίνα Λαπαδάκη στην κονσόλα του ήχου.